Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz gure klasikoekin gora eta bera. Eta hasiko gera orduan euskal musikakin beti bezala, da oso urrutira joaten gera, oso biztan dena musika zaharra Euskal Herrian kantuak dire, hor baditugu 14, 16 garren mendekoak eta hola, horrazten da gure ezagutzak, baina gero badago Nafarroan biztan dena erreinua izan da eta biztan dena aztarna interesantea daude musikan ere, hor kompositore eta zera aspalditik daude. Orduen hemen entzungo duguna da zera Iruñako katedraleko koralak, kapera zera, korala kantatuko du, eta 16. Mendean sortutako kompositore baten kompozizio bat. Justu ez du esaten nor den, eta hala ere titulua hor dago, Surge Prospera, latinez, Elizako zera kantu bada, eta bueno, oso polita iruditu zait, eta horregatik ezarri dut. Navarro, bai, Navarro deitzen da. Hemen Navarro. Eta orduen 16. Eta 17. Menden artean bizi izan zena. Hori genduen ba, Iruñako katedraleko kaperak kantatua, 16 eta 17. Mendean bizi izan zen kompositore batena, Nafarra hori ere, eta gainera bere izena ere, M.Navarro, hola jartzen du, nire diskan. Orduen hori entzun dugu, oso gauza antzinakoa ikusi duzuen bezala. Eta orain goazen, pixka bat, hurbilago duguna, baina aspaldikoa dena ere, 18. Mendean sortua, Beethoven dugu, eta 19. Mendean hil zena, eta hori romantizismoaren prekursorea dugu, izan ere Alemanian eta Inglaterran sortzen da mugimendu literario bezala, ezagutzen da lehenik, eta arte guztietan zabaldu zena, bereziki musikara, heldu zena, erabat. Idazle hoiek Goethe Alemanian, Werther, 1764an idatzi zuena, eta gero Fausto, eta bueno, hor badira zera batzuk, eta kompositore, eta asko hoietaz aritu dena, idazle hoietaz eta zera, eta orduan Beethoven ere hori bilizen hoiekin. Gero, esan dudan bezala, pinturan gauza bera ikusten da, movimentu hori, eta batez ere Germanian herrietan. Entzungo dugu orduen oin Beethovenen hirugarren sinfoniatik eskertzo, eta bere sinfonia hori heroika deituaz izan zen.
Thank you.
Hori zen, Beethovenen hirugarren bere zera, sinfoniaren zati bat entzun duguna. Eta orain, kantari bat entzungo dugu, Bilazon, Rolando Bilazon. Hori Mexikarra da, eta 18 urtekin zuenean, nolako txapelketa batera orkestu zen, saria irabazi zuen, lehen saria, eta gero kantu klasikoan hasi zen ikasten Mexikoko konservatorioan, eta handik bi edo hiru urtera operaia hasi zen kantatzen laister, sekulako abotsa zuen eta du beti. Askotan entzuten dugu Frantziako telebistan hor musika klasikoa ematen dutenean, zeren emetik dabil, Europan dabil batez ere, eta orduan bai irratian, irratia klasikotan eta telebista klasiko hietan, ba entzuten dugu. Hemen kantatuko digu aspaldiko musika, hau ere, orduan Monteverdi da autorea, eta Kremonan sortu zen 1568, aspaldikoa, eta Venezian hil zen 1643. Monteverdi ere zubi bat da 16. eta 17. mendeen artean. Oroigarria da ez bakarrik Italiari eman zion ospeagaitik, Universal Musika bere arteaz markatu zuelako. Bere izena operaren sorkuntzarekin lotua dago, eta opera 17. mendeko lorpena dugu musika formetan osoena gainera. Alere, Monteverdiren kreazio alorra oso zabala da. Hasieran eta tartean eta bukaeran ere madrigaleak idatzi zituen. Hemen entzungo dugun zatia, ba esan dudan bezala, Bilazonek kantatuko du, Rolando Bilazonek, eta izango da kantu eder bat, Si dolce el tormento, goxoa den tormentua. Ikusten denez, esaten dan bezala sarna con gusto no pica, ba hemen ere holako zerbait da.
La sfere fallace rivolga mil pie, diletto ne pace non sembrano a me. La sfere fallace rivolga mil pie, diletto ne pace non sembrano a me. E l'empia carona mi nieghi l'istoro di buona merce, tra doglia infinita, tra speme tradita, vivrà la mia fe. E l'empia carona mi nieghi l'istoro di buona merce, tra doglia infinita, tra speme tradita, vivrà la mia fe. Fiamma d'amore giammai non sentì quel rigido cuore che il cor mi rapì. Se fiamma d'amore giammai non sentì quel rigido cuore che il cor mi rapì. Pietate la cruda beltate che l'alma invaghi, ben fia che dolente ardente, pentita ed angurente, sospiri mi un dì. Se nega pietà per la cruda beltà, dolente, pentita e languente, sospiri un dì.
Rolando Villazón tenoreak kantatu digu eta oso ongi kantatu gainera Monteverdiren Si dolce el tormento. Orain arpa entzungo dugu. Lehengo egunean ere jarri nizuen, baina segituz diska horrekin oso polita bai da. Gabriela Galassi, Mara eta Gabriela Marasi dira interpreteak, biak arpan ari dira. Eta aspalditxo hontan erosi nuen diska hori eta egia da oso, oso polita dela. Hemen interpretatuko digute Maria Cosway, beraiek ikertu duten konpositora bat da, inglesa, eta horrek horren zea pieza bat eskainiko dizuegu.
Thank you.
Bueno, orgenuen Mara Galassi eta Gabriela Bosio arpajoleak, Maria Kozuaien alegreto bat eskaini digute, oso ongi interpretatua gainera. Eta orain entzun dezagun Massenet zen frantses kompositore bat 19. Mendean, Saint-Étienne-en sortzen da eta hiltzen da 20. Mendean Parisen. Eta Pariseko konservatorioko erakaslea izan zen eta bueno, hainbat eta hainbat kompozizio handia ditu, operak eta beste teikoak ere eta hemen pieza oso polit bat meditazion deitu zuena, eta hori entzungo dugu, eta egia da, entzuntzazue, ze meditazio egiteko modukoa da. Laburra, baina ederra. Eta hoin bizka luzeagoa entzungo dugu. Eta hau ere biziki ederra, Mozartena. Eta badu Mozartek badu ehunka eta ehunka kompozizio. Baina hau, orkestarako da oso, oso polita eta sentikorra hau ere. Elvira Madigan deitzen da, behar bada bere lagun bateri eskaini ziona. Thank you. Bai, eta Elvira Madigan entzunda gero, Debussy entzungo dugu. Debussy askotan ekartzen dugu, eta hemen ere sekulako melodia ederra da, eta deitzen da Clair de Lune, edo ilargi betea. Hori genuen ba, Debussyren ilargi betea, pianoz interpretatua. Eta orain opera bizka bat entzungo dugu, eta hori gainera egun hauetan Bilbon ematen ari direna, Jules Massenetten opera bat, eta hori da Werther. Eta hemen entzungo dugu, orduen, hor, frantses batek kantatzen du gainera, Roberto Alaina, bueno, Siziliakoa da, izanez, Roberto Alaina hemen ekarri genuen lehengo batean, kantatzen bere herriko Siziliako zerbait, eta orduan, Roberto Alaina kantatuko du Bilbon, hemen gure diskan, ez da hori, gure diska beste norbait da, gainera direktuan dan opera bada, orduan grabaketa ere ez da hain ona, baina ikusten da zer den aria famatuena, nahi bauzue Werterrena, eta entzupukua megebele zerbait zergaitik itzartu edo esnatu. Hori genuen ba, Werther operako aria, tenoraren aria importantena. Eta esan dudan bezala, Bilbon ematen ari direla opera hau, 17an hasi zen, gaur ere bada, etzi, eta gero astelenean bukatuko da, 26an bukatuko da. Eta hor orduan izango dira interprete osoenak, Roberto Alaina esan dudan bezala, Elena Zikova, Elena de la Merced, Manuel Lanza, Stefano Palacci, Jon Plazaola, Fernando Lartorre, Martín Barcelona eta Susana Cerro. Orkesta sinfonikoa Bilbokoa izango da, eta korala ere bai gaudeamuz. Direzio musikala Michel Plazon, hori Toulousekoa da, hango orkestako zuzendaria izan da luzez, eta hori orduan hemen ere direzio musikala eramaten du. Hori izango da ba, nahi baduzue Bilbora joan, egun hauetan, olako bidaitxo bat egin, ba hor duzue ere opera ikusteko. Segitzen dugu orduen gure emankizunakin, eta hori entzungo dugu Brahms. Brahms entzungo dugu, bere bere komposizio bat. Brahms bakizue Hamburgon sortzen da 1823an eta Bienan hiltzen da 1887an. Astapenean oso zailak izan zire bere urte hoiek, Hamburgoko Marinelen tabernetan pianoa jotzen ibiltzen zen, eta hor entzuten zituen kantuak ere, askotan idazten zituen musikak, eta gero bere operetan ere, kantu hoiek nik uste dut badirela. Orduan entzungo dugu bere Hungariako dantzak idatzi zituen, behar bada bar hortan zegonean, Hungariako marinelak edo jendeak ezagutu zituen, eta orduan berak ere hortik hartutako musikak entzun dezagun orduan holako dantza bat, Hungariakoa. Eta orain ja bukatzen ari gara, eta bai, bukatu behar dugu, eta hurrengo bukatzeko, agutatu dut, musikako, zera, di filmeko musikak, zinemako musika beti bezala, hola bukatuko dugu. Baina kantuz izango da, eta gainera Maria Callasek kantatuko du. Zeren, bada filma bat, Callas Forever, edo Callas gogoratuz, eta justuki Maria Callas kantatzen du. Eta hemen orduan, agutatu dut, Bizeten Carmen operatik L'amour est un oiseau rebelle. Maitasuna txori rebelde bat da. Ari genuen, ba, Maria Callas, Bizeten Carmen operatik, L'amour est un oiseau rebel kantatuz, abanera hori, eta honekin agur esaten dizuegu, datorren aster arte.